Dunyodagi hamma sizning baxtsizligingiz, omadingiz yurishmagani, muammolaringizga aybdor bo'ladi doim. Doim siz kimnidir aybdor qilasiz. Yoki u yoki bu hamisha siz uchun yomon. O'sha bo'lmaganida, o'shalar bo'lmaganida sizning hayotingiz zo'r bo'lardi, to'g'rimi? Boshqacha bo'lardi. Ishlaringiz yurishib ketardi. Yo'llaringiz ochilib, muammolar bo'lmay omadingiz kulib ketardi, shundaymi? Yo'q. Bekorlarni aytibsiz, birodar. Chuchvarani xom sanabsiz. Hammasiga o'zingiz aybdor. Hamma xato o'zingizda. Doim shunday bo'lgan. Biling, bu achchiq haqiqat. To haqiqatni ko'rmas ekansiz, o'zingizni isloh qilmas ekansiz, to ayblaringizni tan olmas ekansiz, to qalbingizdan ginalar, arazlar, hasad va adovatlarni chiqarib yubormas ekansiz, zinhor va zinhor muammolar tugamaydi. Ishingiz yurishmaydi, omadingiz kelmaydi, sinovlar tugamaydi. Shuni tan ola boshlagan, atrofga muhabbat bilan, mehr oqibat bilan qaray boshlagan, tavbalar qilib yangitdan, yangi varoqdan hayotingizni g'ayrat va shijoat, umid va ishonch bilan boshlagan kuningizdan ishoning. Siz baxtiyorga aylanasiz. Siz saodatni topasiz. Yo'lni ko'ra boshlaysiz. Hammani yaxshi ko'rasiz. Siz ne'matlarni, fursatlarni qo'ldan boy bermaysiz. Dardlardan tuzalasiz, yutasiz, yutasiz shubhasiz. Ishoning, shunday bo'ladi. Bu milliardlab insonlar hayotidagi tasdig'idan o'tgan haqiqat. Hozir, aynan hozir shu gapni o'zingizga ayting. Hozir, hamma yaxshi. Men asli yomon. O'zim aybdorman. Tuzalaman. O'zgaraman. Hamma ayb o'zimda.